0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahlet tajuna Ban jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay lundi 3 mai 2021 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com ngien ngi koy deglo ci sen téléphone su ngien nekké fi ci Amérique du Nord ak territoire américain yi ci 339-209-1550 339-209-1550 bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci sen téléphone ci 02-49-17-49-26 live and direct fofu ci Paris la France ak liko wër ci 02-49-17-49-26 auditeur comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ci jamono koor gi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis and ak yeen ci lepp lu jëm ci seeni mbebetu yone xaaliss Sénégal viré sen alal seeni projet immobilier jënd kër wala jënd terrain wa pak ak di len conseiller ci ay xétu assurance Banque de l'Habitat du Sénégal ñom ñoy partenaireu Allo Dakar audier bismillah fi ci émission ban jaxlé man fi joté ben fi jokowé depuis quand jeudi dernier non plutôt mercredi dernier lañ fi gëjë def live bëré jot na fay xew ci digënté bi bien sûr en donc xamna liñu def moy ñu daldi ci duggu waxtané ñi xamni drame yi am digënté talibi nit ñi ñi ray fofu au Sénégal dal vraiment affaire bi légui da ngay waru quoi légui dal affaire bi dal c'est ay faits divers la quoi dire émotion ci bopom lañu amatu affaire yu xamni da ngay fossi atane bëss bu né ñun la ray nañu diiw mëkk nañu diiw ci talib yi déna affaire yu doy war quoi ké mané alors fele ci fofu ci Kaolack nénañu ben waxambaané dal lañ fa bouti ci quartier buñuy wax Ndramé Escale fofu ci Kaolack ay mbir mi nak mi ngi am demb la am fofu ci Kaolack lañ dal biñu dogé ba paré ay xalé ay waxambaane ñoo dajé fofu comme niñ koy tam défé rek di jouer baby foot ben waaju ñuy wax Ma Ibou Thiam jogé Kër Madjabel soxé ko di jangé fofu ci Kaolack ci Ndramé Escale mom lañ fa jam paaka ba xalé bi léna wala kiko def nak dawna ba fi mu nek gendarmerie min koy wër keneen ku ñak bakanam fofu mi ngi amé ci autoroute ila Touba nénañu dal mi ngi amé fofu ci ben wétu village bu ñuy wax Digane ci département wu Mbacké néna ñu dal ben auto particulier mo fa pan alors ba mu pané am ci kenn ku wacc dipous auto bi ben Peugeot 205 to auto bi amul lampe talul lampe dara alors nonou am ben auto particulier bu don daw mu di xelu boru 11h ci goudi ñew rek sa way jël ko ni mu don pousser non ci gannaaw lako auto bi ñew fekk sa way daf ko wal pratiquement daf way alors waji non la dé ci digënté ñaari auto yi danaka bëgg sapeur pompier ñëwé sax il fallait que ñu séppi waji morceau par morceau chauffeur bi mu doon pousse mom dara jotuko finalement ñaari chauffeur yëp arrêté nañ leen yobbu gendarmerie mbacké normalement nak war nañ leen déféré mercredi manam alarme doyna war ndaw de bu metti mais histoire ndengue l'air bi man mi defal ne affaire bi jeexna ndekete ndengue l'air gaay ngi xex ba ligui hein affaireu Babacar Ngom bi la waji dal ndekete bayegul ba ligui ndekati semaine dernière ba léegi wa ndengeler ak police privée wu Babacar Ngom ñi ngi sànneen tay xeer ak yu kenn xamul ba am nañ fa ay blessé yu bëri hein apparemment nenañu baykatu ndengaler yi dañ ñew ci sen tool yi pour préparer genn ñax yi défar ak yoyu alors police privée wu Babacar Ngom bi ni len du ngeen ko fi ruñe du ngeen ko fi défaré nonu ñu commencé sanenté xéet dooranté kurpeñ to comme wa kër Babacar Ngom bi dañu wër parce que ñom ganar rek lañuy lek bëss bu né waaji xam nga moy saaf ginar yi lé deug na ginar lañuy agné diko réri diko ndéké baykatu ndengaler yi nak xam nga rek ay golder yo xamni saay bañu gëjé lek ken nawetu daaw lañu gëjé lek lu bax pamté fa sa way baykat yi ndengaler yi mujjibi ñom dañu daw sax bañu yeggé genn wall gi yépp dañu dem directement fofu ci centre de santé bi parce que dooriñ leen dooro metti ni waaj ñu yox Basirou Diomaye fay bu wa passif dal mo fa dem set nañu togué mais neena lam fa gis doyna war ñu wa ndengaler xaw nañu di dama defo na ni affaire ndengaler bi set rek lay et puis même problème foncier bobu mo am fofu ci benn dekk bu ñu wax Dougar ci goxu teungej bi fofu ba amna fa ñaari manifestants sax yo xam yu gañu han te balu fetal mo len gañ mo neenañu dal dañu ñaata hectare lañu wax xawma 100 et quelques hectares dal lañu jël ci seen souf yi jox ko ay marocain alors wa dougar yoy nak genn di xex ak alkat yi mais li xawa gëna doy war moy légui manifestants yi sénégal dañu am stratégie yu bess dañu am armement armement yu doy wat armement yi gaay yor legui policier yi dañ ko ragal armement bi xam nga la lance pierre ak egat ak gis nga fer yi ñi défaré yi ñi tabaxé kër yi ay fer 12 ak 10 lañuy dagaté dagaté ay pièces yu ndaw ndekété non digna diko fit alkati ak gendarme yi motax gendarme yi légui 1 heure ñu tire bal vrai bal parce que armu l'aspire yoy manifestant yi di yor légui et puis nénañu du duga rek lañ koy def néna gis nañu sax manifestant yi diko def fofu ci ndengé lèr gaay fi mu né ñom ñep manifestant yi légui loolu lañu def Sénégal la mu defar katu l'aspire yi fi mu né ni armement bobu ñom sen affaire dana bax da ngay jënd sa l'aspire diar ci ben menuisier métallique mu dagal la ci fer 12 yek 10 nga dëj sa poste parce que yoy gendarme wala policier boko ci fit mu dal ci beutum beut bi day tour parce que fait wen yoy c'est tout you là tout you ta fi mu ne ni dal da ngay war sino militaire yi militaire invalide moy militaire yi nga xamni daño dem ci ay guerre ñak fa seni cieur mo xam loxo la wala tank joge fa la fañ ñi gumba militaire yoy nak ño dajé won tay di marche pour dem palais gaay xaw leen pamti pamté fofu c'est triste quoi ñoo xamni dañu jël sen life yeup def ko au service de la nation non lañ leen di traiter il paraît que ay pension yu doy war lañ leen di fay quoi ndessan you know ak militaire nu mu amé solo yow nga jël sa bakkan tek ko ci line bi nga dem sa way ba jël ci lago fayu le medi la pam di pam té manifester sax duñ la ko permettre République mi nak dafa amul reconnaissance dara quoi quand je vois ces ministères là da ngay waru c'est vraiment dommage le gars de Jeune Afrique là nar bi numu tudde ci way Bachir Ben Ahmed waji dena en Wadi, en fait, il était tunisien. Moi, j'ai toujours cru qu'il était algérien, mais alors, Wadi, il est mort à l'âge de 93 ans. Il est hospitalisé à Paris. Il est mort en 1928. Il est en Tunisie. Il est mort d'ailleurs. Il est mort ministre. Ci jamono ya Habib Bourguiba à 28 ans mais après bi dal ay mois lañ ko nomé ministre après defna dañ ko dakh wala mo bayyi après dem Paris ci le créer journal bobu tuddu Jeune Afrique voilà mom moko créé mom moko momone Jeune Afrique nak am histoire quoi parce que finalement Afrique yeb dañ ci reconnaître won mais Jeune Afrique, you know, pour ñi xam, you know, de da jouer double jeu. Parce que umpul kenn ni Jeune Afrique dafa bokkon ci système France Afrique bi. Amna président yu bari dañ leen coup d'état wala jappal bayil parce que li ci ndax Jeune Afrique hein. Touba bi dañ leen daan denk ay liguey buñu bëggé dakhlu ben président wala ñu coup d'état ko Jeune Afrique bu ci bindé rek danaka duñ ci tek ay dir sa way nga dégg ni waji ray nañ ko wala coup d'état lañ ko ya apparemment gaay mu jëlum Jeune Afrique da non encaisser ci xaalisu France Afrique bi dangereusement di chantage président wu Afrique yi da ngay fay xaaliss ba ñu bind ay article yu bon ci yow journalisme bobu ñuy dénoncer légui ci sunu dëkk yi ñom dañ ko def bien avant l'heure jeuna fek bien avant fi ay histoire ak Omar Bongo ay même président au Sénégal yow da nga dañ ñew di leen financer di jënd ay publicité sino ñu bind yu bont yow pour bolé lak sa askan wala ci gouvernement bi français bi sa système France Afrique bi de nga am bolé lak ci Afrique ñu yaq sa der Bachir Ben Yahamed 93 ans nga bar sax bu ko ñew tuti ci li fi Macky Sall rotal ci weekend bi ci affaire retraite yi néna que voilà donc 1er mai bi mom deg na ay ci cahier doléances yi pour ñu yok âge retraite bi ba 65 ans mais néna du ci dal parce que voilà mu ñu continuer di topoto le 3e âge là di len jox salaire ba 65 ans alors que xalé yaangi fi amuñu liggéey certes mais problème bi moy 65 ans amen du mak hein nit ñi dañuy dund ba 80 90 ans sans problème mais li ci gëna am importance moy trans d'âge bobu ñuy jël généralement ay 60 ans ba jëm 65 ans mais expérience biñu am biñu accumuler dafa am solo amal ndariñ askan bi jang am diplôme ben affaire la mais expérience kenn duko jangalé ci école lolu moy problème bi et que ñi ñu yobbu à la retraite là mais ñoñu ñoo gëna mëna ñoo gëna productif que xalé bi doga genn université sa way ay diplôme rek la am xamul dara wara liggéey ay 5 10 ans balay mëna am expérience ki nga xamni yobbu nañ ko retraite à l'âge de 60 ans mais problème chômage bi kenn duko régler ci affaireu de nga mam télé yobbu nit ñi à la retraite Sénégal wax fa deug yalla war nañu mëna créer condition yo xamni ñeppay liggéey parce que dëkk bi tout est à faire Sénégal tout est à construire dara jagu fa dara baxu liggéey amna fa quoi pour peu ñu xol naka lañuy régler système bi ba domam yi mën ci gis sen bop chaque sénégalais mën ci gis chaque sénégalais mën fa am liggéey mën fa am yëngu mën fa am kom mais problème bi moy yi nga xamni mo gëna am solo de ponk suñu souveraineté nationale lolu lañu maîtriser wul lolu lañu amul luñ ci wax wala di ci sept entre autres khalis bi ak ay secteur yu melni télécom ñaari ponk yoyu fek nationaliser wuñ ko fek Sénégal ñew ñi affaire bi dañ koy nangu ci loxo ci ñi mu nek ñi nga xam duñu ay doomu Sénégal ay tubab lañu ay français lañu tank defuñu ko clash yu melni du fa jokk ay clash du télé yobou nit ñi à la retraite ay nit ño xamni à 60 ans ils sont toujours fonctionnels festel ak expérience bo xamni instant yoy nak 60 ans instant yoy lañ leen soxla deug ndax capital expérience bi ñu accumulé fofu la leen Sénégal soxla et en fait boy xol ci situation au Sénégal bi ñi nek ki am 60 ans ak expérience waxuma ko amul expérience mais ki am 60 ans ak expérience mo eppal ñariñ système Sénégal fouf que xalé bi dogu genn légui am ay bac plus 7 parce que koku xamugul dara bu duggé ci marché liguey bi ci la njangam di commencer té li ci ëpp buñu duggé ci marché travail bi ñalen di jangal bañu am experience ñoñu xalé yi ñoleen ëpp diplôme nga xamni donc experience benen affaire la luddul instruction Macky Sall mo wara tak fitam dafa wara tak fitam am yo xamni daf ko wara récupérer daf ko waxuma la sa nationaliser lañ ko wara def dañ ko wara indi mu bok suñuy bagage ñun sénégalais muy suñu xaliss bop ak secteur bu melni télécommunication parce que fofu la liguey yi nek légui télécom bi dama ko fi wax ba tay nit ñaangi tok seen liguey légui dil di seen kër di liguey sénégalais amna sénégalais yu ci xaw yewu tuti nek sénégal di liguey ay japon di liguey amérique à distance lool nak buñu bëggé mu massifier ko luñu def moy fexé ba nangou télécom bi nga xamni djébalon nañ ko français yi pour 50 millions français va lépp nañ ko nangou lu muñu jaral ñu fay leen ko ñu dem ñu bayyi ñok suñu télécom ñu wañi ñigu internet wañi ñigu téléphone bi économie sénégal naaw dem yonam bo wa duñu soxla sax pétrole ak gaz sénégal yi dofuñu yewu nañu lu wa gana meun wa rwanda diko def quand même deku yoy boy seba set ñoli ñeek yewu nak ñoli ñeek jog maki buy mer waru meré ay nit ñuy dem baña dem à la rétrogradation waru meré ñuy waru len méré mom na méré ñi nga xamni ño jël télécom bi dem djébal may ko tuba bi na méré ñi créer système CFA bi na ci and ak ay ñoom guimar yu saña ak kemi seba lool la wara def fofu la solution bi nek affaire yi ay ñoom semi keba di wote ak ñoom guimar yu saña fofu la ngeenelu sénégal nek france dégage ñu nangu suñu xaalisu bop défar suñu xaalisu bop mais on a assez pour garantir khalis sénégal amnañu or amnañu jama amnañu zircon amnañu phosphate lo xalat ci souf sénégal amnañ ko lool rek mën na garantir suñu ñun liñu am ci suñu souf france amuko dekk bu melni france yoro khalis yoro dara naka nga mëna garantir def garantie ci khalis bu sénégalais yi di jëfëndiko tanko senegal lay waxal quoi ñu ñoo yeneen dëkk yi moy lool gambien yi am nañu seen xaaliss bop té pourtant dëkk ba digul mauritanie am nañu seen xaaliss bop mauritanie digul maroc gazalik algérie gazalik rwanda xawmu fuñu bok ñom am nañu seen xaaliss bop xara nigeria paré ghana paré nañ ko jëngu nañu génn ci CFA bi défar suñu xaalisu bop mu jeex 1.1 tiré nangu suñu télécommunication yi génn ci tuba bi ñun ñu géral ko suñu bop sénégal amna fa ay bop yu ñi ñu 60 ans yi ñoo am nañu expérience bu ñu mëna té sonaté buñ fa duggal nga détourné ñu dag sa bop nañ la ray pend mort nañu délossi def li jëri raw liñ defon ci fofu ci Ghana ray ci ñu beuy gaay ni ki dof la ki ni attention yow fekke dañ lay japp sa way bala korité ñew ñu bayyi la nga dem amin du dox du dem erreur bu reuy la nga jël nit ñi sa way ay 6 jeunes 60 ans 65 ans di leen yob à la retraite ak capital expérience bi ñam yaq la c'est du gâchis c'est du grand gâchis doyna war quoi doyna doyna war allô ben allô allô
waaw moy wo
ngay jaar na nga def way
a doli jaar rek nga mbiri
way sa wa sa naka fofu
sante rek alhamdullah amel ni buñ dogo ba pare deglu mo daax ci lepp quoi
wa c'est vrai hein
ta wax quoi deglu quoi
da mais affaire retraite yi Macky Sall baña kefin est ce que warul meuna set fenen fuñu fumuy fexé ba créer xalé yi liguey te bayyi ces sénégalais yi nga xamni 60 ans c'est tellement jeune ak expérience biñu am toute leur vie là nga bëgg leen yobbu comme ça à la casse là la mo ci sa xalat
ah I mean my new ñëpp nek ci line bi di la nuyu yow li nga xam moy waxtaan bi nga xam moñ boole fi pour wax lek ñi jëlé kanam rawadina ci ñu rew mais day conforter rek li nit ñi di wax ni Macky Dé tafane quoi avec son gouvernement
yeah
parce que bo xolé lèt li sorti yi nga xamné soit les membres du gouvernement bi nga xamné manké ñaawlu ba tay moy la sorti de Benoît Sombula Mambay Niang ay yoy bo xol ñi génné c'est pas des postures de d'homme d'état amna yo xamné say yow homme d'état bi boko xalaté bon yonel ni nga xamné bon un ben qui est un simple militant bon l'homme bo xamné lu muy wax du engager le gouvernement quoi mais bo xolé du président de la république jusqu'au membre du gouvernement ku ci génné rek ay bourre lay def dans la communication
yeah
so moi en train de montrer aux yeux de tout le monde une certaine frustration ba tax na même ñi nga xamné c'est pas des gens qui ont une certaine expertise dans la communication une qui sentir c'est perceptible facilement donc tu as l'impression d'avoir un père de famille qui s'adresse à ses enfants qui l'embête qui l'emmerde dans tout quoi si t'es pas content tu sors de la maison ou bien si t'es pas content que je te demande de rentrer avant minuit pour fermer la porte de la maison, t'as qu'à sortir, prendre ton propre appartement. Genre, j'ai l'impression que d'avoir un père de famille qui parle sur ce ton-là à ses enfants, quoi. Donc, pour revenir, tu l'as dit, c'est-à-dire, quand l'économie nous met dégueu, je te donne l'exemple de la France, comme nous avons dit, on dit l'exemple de France, parce que c'est terminé, quoi. La France, en 2000, il y avait eu un grand débat sur le temps de travail. Bon, il y avait Lionel Jospin qui était le candidat. Non, 2002, je crois. Lionel Jospin qui était le candidat de la gauche. Et en face, il y avait Jacques Chirac et la droite. Et Jacques Chirac, la droite et le Front National avec Jean-Marie Le Pen. Mais le débat sur l'économie était essentiellement focalisé sur le temps de travail, les 35 heures. Les socialistes parlaient de 35 heures et je crois la droite parlait de 40 heures. En tout cas, ce débat sur le temps, 35 heures à 40 heures. C'est-à-dire, le temps de New York, le temps de travail, ils ont pris l'exemple des Américains. Ils disent que les Américains, ils travaillent aussi longtemps qu'ils peuvent. Et tant que tu travailles aussi longtemps que tu peux, tu cotises aussi longtemps. Et tant que tu cotises aussi longtemps, ça veut dire que nous avons une ligne. Qui a mis le 65 ans, 70 ans, il est en train de produire. Tu vois, plus tu travailles, plus tu produis, plus il y aura du cash flow, plus tu exploites, plus tu exportes. Donc, le mot est sur le. Mais quand tu travailles moins et que tu n'as pas, comme Ningo Hess a introduit, tu n'as pas assez de jeunes pour assurer la relève, entre la période de la période de ak période bi nga xamné ci li ñu ñëw bu commencé produit ñu xamné rek na lay am ñan di mami gax gax bo pour ñu combler ko day nek problème donc normalement mon Macky sa politique devrait être donc buma nekkor son conseil il n'a qu'à allonger le temps de la retraite en fait dañuy télé yobbu ñu retraite après ñu jël leen encore ñu ñëw ak ligéy sur notre casquette bi nga xamné ya nga di fay xaalif après leen di fay dinañ di bercer sen pension retraite amul sens. Autant ces gens-là, allonger le temps de plus. En France, c'est 62 ans. Pourquoi pas au Sénégal, tu le fais à 65 ans pendant ce temps-là. Ce que vous savez, c'est que vous avez dit que vous avez une éducation. Mais ça va. nous, on se focalise seulement sur la théorie et sur le bac général, comme on le dit en France. En France, en Allemagne, à un pays développé, ils ont le bac général et le bac pro. Le bac pro, vous dites, votre troisième, il y a le yo, qui n'a pas de qui, mon. Tu l'orientes en bac pro parce que son intention, ce n'est pas de poursuivre des études longues. Mais il oriente par rapport à ce que tu as, soit le mécanisme, la menuiserie, ainsi de suite, comptabilité, le numérique. Il oriente, il suivre. C'est ces gens-là qui vont faire le bac pro, ils vont venir préparer. Ils sont tantôt à l'école, tantôt dans l'entreprise. Ils vont signer un protocole, un accord avec des entreprises qui vont accompagner ces élèves-là. C'est-à-dire quand l'élève va à l'école, il doit deux semaines, je suis juste à l'entreprise. L'entreprise, vous voyez, moi, je dois faire formation. Souvent, quand on parle de formation, les gens, ils comprennent ce qu'ils ont. Ils croient que formation, c'est un moyen d'amener les gens là ou à faire le tobacco. Non. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale de base dans toutes choses. Formation, on peut manipuler la technologie. Mais peut-être un jour, il faut qu'on encadre. Parce que quand on veut, il faut qu'on encadre pour qu'on puisse exploiter. Comprendre. Nous, nous sommes en bac pro, c'est ces gens-là, demain, qui vont être la crème de la main-d'œuvre et de la vie active du Sénégal. En attendant, nous sommes qui font les longues études, nous sommes les spécialistes. Ils viennent en tant que spécialistes, ni ils sont déjà des gens qui ont l'expérience et l'expertise sur le champ. Nous, nous avons démarré. Donc, nous avons fait des choses, nous avons les experts dans le métier. Mais pour nous, nous avons fait on ne sait pas comment il l'a dit, on ne va pas trop continuer à entretenir ces gens de troisième âge là. Mais mon mari, il a la soixantaine, 61 ans ou 62 ans, je crois. Pourtant, il nous parle, les gens n'ont pas la minute que vous voulez briguer benen mandat. Est-ce que aussi, de la même façon qu'il réfléchit ainsi, mais non, est-ce que mon tamit vous appliquez l'eau sur mon warna diapon pour mon parrain, quoi, Sénégal, mon parrain, mon warna mona de retraite, paraît-il président, paraît-il politique, d'un ton napolo. Non? Alors que Moribo, au moment où nous parlons, moi j'ai vu des gens d'Armio Hamlet, comme il m'a pas fait un million de carrière, n'est que dans l'administration, vous dites, ni retraité, des gendarmes, des hauts fonctionnaires, de la gendarmerie, des hauts gradés, bien ne va pas prendre d'Amsterdam. Sagam di harmat billahi wallahi dem sagam di harmat ay militaire yo xamni ni retraité ni genna di harmat dans les compagnies de sécurité mais militaire yo ñen ñi taxawalu agresseur yi ngay gis dem di dévaluer ay banques avec des armes au point c'est quoi c'est les militaires qui ont subi qui ont bénéficié d'une certaine formation de l'armée ni di lolu di ko jëfëndiko parce que on leur a pas donné la chance ni gëna dem wala ni jëm leen encadrer. Donc, parce qu'en ce moment-là, ils ne sont pas en train de faire une étude spécifique sur le court terme, le long terme, le moyen terme et le long terme sur l'affaire de l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est pas l'argent qui règle le problème. Le problème de like, talk, jangat, c'est tout, wahtan, tek ay jalon, bakre prepare ko. Mais d'où aïe te prévoye le troisième âge, non, mounin entrepreneur. Non, le troisième âge, nous n'y en a le troisième âge. C'est des hommes qui ont de l'expérience et de l'expertise. Mais maintenant, l'expérience avec l'expertise, l'engue yoy, quel n'y en a pas. Nous avons dit que Donc, manque problème. L'autre aspect, c'est que quand tu prends taille, heureusement qu'on a augmenté le SMIC au Sénégal. Et vous dites le salaire minimum au Sénégal, ça tourne aux alentours de 50 000. 50 000, avant c'était 30 000 et quelques. Maintenant c'est 50 000. Et 50 000 comme ça, salaire minimum. Mais 50 000, beaucoup de gens un étudiant qui est célibataire. On a dit pourquoi. Le temps mis un an dans sa compagnie. Dem japp expérience mëna am nga yëgal ko mu jëg galon no yox ko salaire am c'est négociable mais mi jël rek ñew rek yow ko wax rek nga fi ci militaire yoy les invalides les militaires invalides dañ leen wara jox cër les retraités dañ leen wara jox cër les jeunes là qui ne sont pas encore intégrés dans la vie active dañ leen wara xétlu bay xel ci ñom la formation doit être d'actualité. Mais formation, mais qui ban anam. Formation, c'est pas nous régner la nuit ni. Il y a des écoles nationales, y a des écoles nationales, moyen pour former des Sénégalais, former des jeunes et cadres dans l'administration. Mais nous devons le lolo. L'administration, c'est pas seulement la gendarmerie, la police. On voit les souvent les gendarmes, oui, la gendarmerie recrute, la police recrute. Il y a rien de dégueu. C'est pas ça l'administration. L'administration aussi, c'est des comptables, c'est des gestionnaires, c'est des scientifiques, c'est des biologistes. Il y a beaucoup, mais donc encadrer. Et puis, à mon sens, nous faut ramener pour les encourager à aller, pour les aider à faire, pour mon ami, il y a un concours dans tel domaine où il y a des concours. Il y a des concours qui sont régulièrement à l'université et c'est fini. Hein. D'autres journaux télévisés ou alors après journal dans les télés, d'autres réunions de Tiwa Haïti, comme on le fait dans les autres pays. On veut être développé, mais on fait tout ce qui est le contraire d'un pays développé. La formation, elle est d'une importance capitale. Moi, enseignant, moi, professeur, nous tous qui sommes là, moi, un grand IT man, nous gradué en IT, nous avons gagné dans la cybersécurité, nous avons gagné l'orientation. Orientation, ni orienter là, comment se préparer là, en France, ça s'appelle période d'essai. La période d'essai, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Si les gens disent comment marche la compagnie, pour les gens, pour les faire ces rapports avec eux, les gens qui ont besoin avec eux, les gens qui ont commencé d'être. Mais parce que nous, si nous avons des gens qui ont déjà amené le gars qui va te former, buñ jëlé ben Modibo pour mu former ben mais Modibo lu mu doon liggéey kan mo koy liggéey day am gap dès que plus tu te mets à former ben plus mieux am trou dans l'exploitation et dans la production mais maintenant la compagnie dugay arrangé moy Modibo tax taxel ben mu gaaw na ben gaawu jang lu muy jang bu dugg ci affaire bi commencé do mais si bu nekké ben is very slow japp lu bari day jaay commencé à s'enlacer parce que dañ ne bëgg jël nga dem. Comprendre, si le PNAC, si enseignement, moi professeur, moi enseignant, moi gendarme, moi policier, si le PNAC, il faut que nous adaptions au Dougou, n'est qu'un employé actif, nous commençons à dépliquer. Donc, formation, vous ne pouvez négliger. Comment chercher les moyens à voir comment former, comment capitaliser sur cette jeunesse-là, comment les accompagner dans la formation, comment les canaliser, comment les injecter dans la fonction publique pour nous mener, rebooster une économie moderne. Mais aussi, il faut prendre en considération, moi, il faut allier l'expérience des anciens, mais aussi y ajouter l'expertise de la jeunesse. Vous pouvez allier, vous avez un résultat, mais sinon, vous avez fait qu'il s'arrête de s'énerver. C'est une demande bon xamné tout le monde en fond là c'est une demande sociale la def nank tok xalat pour monter le ko defé ci mandat mu meuna xol nan la ci liggéey ni den ci mo gën les frustrations là di wom nani ki wax ak ay dom ak ñu c'est pas du turu président quoi la ci am ñu ci doon xalat moy
jërëjëf way ñu dem ci lay
Wow, c'est good.
Ziar way nga fofu.
Ari delo ziar, ziar bu ciobet bo bu get legi.
C'est vrai, fimu ne day dug nañu.
Dug yepp way.
Dug nañu sangomar de.
Hein?
Koor gi mani dug nañu sangomar de, buñu feulé rek daldi julli.
Hein? Wa de gëre dal. Kot konté wu ba sax.
Ah. Kana woro.
Côté dans la roule, côté beaucoup beaucoup.
Ah, d'ailleurs, comme règle d'avance.
Wow.
Mais lo xam ci sorti wu Macky bi ci yoni yobu nit ñi à 60 ans, you know, vraiment nit ñi jeune entre 60 65 ans xamni li ñi yor ci experience sa way meuna encore jariñ dëkk bi da ngay ñëw ay dëkk yu melni Amérique nit ñi dañuy xol dañuy liggéey ba ci fi ñi liggéey lañ leen di for yobu suulé
ba 80 ans
ba 80
Warren Buffett 87 ans ba 82 ba bu nekk fi liggéey,
you know.
I'm going to go to the house. Gaay ji daw 45 ga daw ligui départ et volontaire lañuy def li lay bayu fu sax rek du rekkal dag yi ci arbé ay police yi rek arbé ji nek dal dal la charder bu rek jojo sou le fichier à 45 45 ga xobata ga dag yepp dama le
non mais c'est lay lay lo xam nga masalab dang koy créer du lo xamni dang koy dem jeli fen dang koy créer richesse dang koy créer ci économie non lay problème bi moy leb bi ci bopam lañu wara genn cycle bobu lañu wara genn di jël avenir xalé yi diko tayle comme ça ci lo xamni finalement duñ ko duñ ci sax tek beut
non duñ ko tek beut mais lolo ci police total gaay yi keur ci ci dina way ba FM dina la 350 350 bi ci 300 la jëm de lu dañ koy genn legi bu ngeen yaakaare dañ koy genn legi jox leen ko lolo do demé non yi duñu lebalé non
ouais mais dañ jox benn port jël 300 milliards ba paré dem fay 600 milliards jaru ko quoi
non dañ lay jox 300 milliards de 300 milliards ci ay la koy def ay tra dañ jox benn tra xol ci lan ko dougal parce que am ay condition bi tek pour li la li ko koy jëri yow li ko jëf nga def ci leneen ko lolu du arrêté li ci dess du annulé ko annulé donc il est obligé bo bu jël la mu wax ben dox ko fa lay dem par force bëgg ko ko bay ko 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 di show la ba ko diala ki yoy di ligey ni ni ligey yow avec des taux exorbitants ay pro credit card la
yeah
avec des boulet eh avec amerique tabé ju re yom cette credit yom et plus credit mais ñene dekk yi nga xam do ay sénégal ak yoyu comme lo wax rek ils sont à 6%
à 210% de le GDP. Où il faut aiguer, Banque mondiale, de l'argent pour le Nepal. Il est à 6% de GDP. Donc, très digne, avant, on l'a laissé. Il n'y a pas un volontaire qui a été payé, mais tu ne remplaces pas. L'autre, il y a un déficit qui est en train. Qui est enseignant, qui est port médical, toutes les qui ont amené l'administration sénégalaise. C'est quoi? Les gens sont partis à la retraite. Quel grand place, si vous voulez? Il y a 40 000 personnes qui sont à la retraite. On est en France par 30 000 personnes, par 3 000 personnes. Non, vous voulez que. 40 000 personnes à la retraite. On est en France avec 3 000 personnes recrutées. Donc, le déficit, vous savez, là, il y a des accidents, 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 il y a des accidents. Le déficit de personnel, il y a des santé, éducation aujourd'hui, même dans l'éducation. Le bon frère. Mais bon, je dis, c'est un bon mot. Mais avec quoi? Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, parce que je ne peux pas le faire. Alors, tant que vous êtes engagé, parce que y a une décision, sa décision va bien de ces groupes-là, de ces magouilles-là qui sont là, de ces institutions-là, avec Bretelwood. Non, il a été positif, il est là. Il a été posé dans le Djouf, dans les années 80, avec l'agissement structurel. Il fait des gars avec 1 million, 2 millions, 3 millions, il y a un cas qui est dedans. Il y a un congé pour tard le coup de dire chômage, mais des fonds, pauvreté mieux au Sénégal. Pauvreté mieux, faut le commencer à accentuer au Sénégal. Par exemple, le départ volontaire. Quand il y a pas un yaka, il y a un petit écomme à quelqu'un qui a voulu. Tu peux le faire. 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 Tu peux le rien du tout. Voilà la situation. Nous ne pouvons pas décider. Il ne décide pas pour me dire qu'il y a un conjoint. Il n'a pas les moyens de le faire. C'est ça le problème. C'est bien beau. À 60 ans, on se dégage, mais les gens sont jeunes. Ils sont jeunes pour les côtés des Yandalais, pour les côtés des affaires et activités. C'est possible. Amérique, à 59, vous voulez que ça se fasse. À 7h30, il a fait l'armée 20 ans pour le retraiter. Il a dit que les gens ne savent pas, je les connais, ils ont dit que les gens. 45 ans, les hommes retraités, l'armée, ils ont dit qu'il y a une guerre. Il y a une face sur le show. Chaque fois, il a 7 mois de guerre, il a 54 ans. 40 ans, 41 ans, le retraité, parce que il a 20 ans, même moi, 21 ans, l'armée. Il a 90 000 dollars pour l'armée de faillite, chaque année.
Mais il n'y a pas d'officiel.
Non, c'est officiel.
Ancien combattant.
Sergent. Mais il a fait 21 ans. Et il a une sortie avec une information technologique, des conformes, mais ça passe à parachon de retraite et il coûte de vol avec 90 000 dollars là. Pour les lignes, il fallait de quoi il fallait admettre comme ça. Parce que l'or ou d'un salaire, il faut doubler salaire chaque jour. Et il a que 50 quelqu'un. Il n'a servi que 20 ans dans l'armée. Après 20 ans de retraité, il est parti à 21 ans. Vous l'avez dit. 20 ans après, c'est-à-dire qu'à 41 ans, vous l'avez dit. Dans l'armée. Après, il va dans le privé. Il est quoi fait. Ce qu'il est sorti avec une sécurité, nous l'avons dit, high security. Femme, ça, nous l'avons dit, il y a. Clear. Security clear. Mm. Parce que parce qu'il était dans l'armée. Mais, fille, pour te dire, ça reste à 52 ans et demi. Mais la plupart, ils sont liés. Il n'y a que les enseignants. Et enseignants, ils sont des communes, parce qu'ils sont bien payés. Les enseignants sont bien payés.
Absolument. Et l'éducation de femmes solo, d'Américains, oui. Et d'une confrontale.
Et c'est très rare qu'ils enseignants, ils grèvent aussi des communes. Rien. Mais ils ne brûlent pas. Parce qu'ils sont comme comme le corps, mais c'est pas tant que du guide. Mais on va faire croire que France, bon, de mes documents, il a l'air. Garantie zéro liquidité. Parce que longtemps, l'Union européenne accepte une destinée de faire au Sénier. Bon, de mes documents, l'Union européenne, parce que je devais dire affaire de copie. Je devais voir dans l'Espagne, voilà, à nous, les Allemands là. Moi, j'ai déjà fait des documents, les Allemands, ils ont vu que les amours garantis. Arrivage, mais ils ont dit, amour garantie, il n'y a aucune garantie pour dire que le Sénégal est un peu plus grand que le Sénégal. Oui, c'est une garantie pour la France. Pour la France, garantie pour le Dara, zéro l'équipe. Assurance. Quand tu fais ça, assurance, pour que tu aies une de son auto, et assurance, mais pour m'assurer, je vais faire un peu de ah bon, avec accident, ça va être neutre. Mais l'on l'a dit français, il y a une bâtisse à l'école, parce que le Sénégal est sénégalais, comme le CFA, il est pauvre. Pas de CFA, bon.
Grand Boub.
Allo Modibo.
Ga naka def way?
Naka def. Ah ñi ngi sant Yalla.
Alhamdullilah naka fofu.
Ça va ñi ngi ni rek di lelu rek.
Ya def way, ya def. Grand lo xam ci affaireu Macky bëgg yobul les gens comme ça de, you know des jeunes à la retraite à 60 ans là nit ñi mëna capital experience bi ñi am nar ko yak ni rek touri ko ci mbalit mi quoi.
Waaw damay tambali di nuyu sax di leen nuyu di nuyu Seigne Lay ak Seigne Ben xamna Seigne Mamadou Bamba Cham ak soxna Pende ñu bay leen fi nuyu di nuyu auditeur yi et man na comprendre sax ni peut-être manam xaliss bi ñi fay nit ñi xeyna lolu lay nat masse salariale xeyna lolu lay nat. Wante problème bi nga posé dafa nek lu am solo te Sénégal dir bi ñu warona discuter problème yi posé ko nit ñi disserté ci indi ci seen xalaat ñu mëna fléchir lo éventuellement le décideur le président de la République dir bi yoyu nit ñi bi ñu waxtané yoyu ñun dañuy tégal yu kenn xamul ci webbeek ci yu kenn xamul yu ñak fayda yo xamni mom la nit ñi di wax rek Sénégal dal man je me pose la question est-ce que les gens peuvent y réfléchir man yima gis ci au lieu d'un débat li nga poser tay fi ci radio bi fi fa Idrissa Seck nek fofa waran ko fa fofa lañ ko warana waxtane ci woor nak ndax dafa nek un débat actuel que yag am Sénégal depuis très longtemps les gens qui sortent de l'université tenu ya Caroline ils avaient un savoir qui ne savait rien faire moy da ngay genn université ba paré tamba ambalo mo dal xali yi genn université yeb yu ci bari di ngay genn ba paré am munu liguey bind lettre sax munu ko mais alors donc il y a problème. Nous avons hérité des curriculums français là, à Hamidoudara. Moi, je me rappelle quand je faisais le point d'institut à la faculté des sciences, dans les années 77, comme ça. Ben, je demandais à mon professeur, je travaillais, en fait, sur les branchies de moule au tout début. Mais à quoi ça sert les branchies de moule? Et c'est de la recherche fondamentale. Alors que. Selen gars il faisait de la recherche appliquée ci temps ci jamono yoyu ko nga xamni kon tané nañu ci lu bari heureusement aujourd'hui ça gars dabou nañu ko touti alors donc pour revenir encore à la question ndax dañu wara sacrifier en fait un savoir qui ne sait rien faire moi le jeune par rapport à un savoir qui sait faire quelque chose, mais vieillissant. Wow. Alors, c'est ce paradoxe-là qu'il faut résoudre. Faut-il garder, en fait, l'ancienne garde, bon, ils ont tout, parce que vous nous direz, eh bien, ils amènent avec eux le savoir, hein. Waouh. Le petit baril a une coupe d'une ça. Et c'est en travaillant qu'on a une expérience. Donc, ce capital expérience-là, qui fait d'ailleurs la qualité du capital humain, nous pouvons perdre le nombre au fil des années. Mais, gars, on a une peau, t'as un seul ouatan, hall. Et, rawatinana, si nous avons une légue pour le ligue de tolo, qui est adjune. Ligue de tout le temps, là. Ligue de tout le temps, qui y a un fardeau. Ligue qui me fait le nec. Le travail s'est déplacé, le travail s'est déplacé de la force vers l'esprit, vers la pensée critique. Maintenant, nous avons des gens qui ont un problème solvé. Le professeur Souleymane Bachidiane de voir les métiers du futur. Mais c'est l'intelligence artificielle. Donc, il faut le numéro de à la vie. Et nous avons besoin d'une masse critique. Et cette masse critique-là, le petit baril doit faire que tu as les gens qui ont fait que tu as adulté. Alors, donc, faut-il détruire ce capital humain et cette masse critique au profit d'une jeunesse mais qui ne sait rien faire? Toute la question est là. Alors, vous n'êtes pas un sujet pour Hamid qui dit faut voir une religion secrète que Hamid fait. En fait, il y a des délibérations nous pourrons du jogger. Pour voir l'on l'en pourra ne voir pas l'été. Et quand il n'est pas, nous Hamid, pourquoi moi c'est une place? Nous Hamid, c'est une réelle des matchs. Nous voir le Sénégal, nous voir le Sénégal. Quand on fait le texte, nous Hamid, nous n'y allons. Nous voir, mais c'est extraordinaire. Nous prendre d'arras. À mon père que vous voulez gagner. Mais à quoi bon donc cette structure-là? Là, nous avons fait gagner. Puis dit, la question de la réplique au Sénégal, nous nous posons sur tous ces aspects dans cet hémicycle-là. Ou bien à l'Assemblée nationale. Quand vous avez dit, structure, nous structurons d'arrêt. Si elle est de qui avance, cette masse critique-là, de Hamni, Koyore, moi et Makni, Daniel Ndidjou, non, il y a de la pédagogie par l'exemple. Moi, en Amérique, si, je suis en camping, nous nous visitons sur une école. C'est de l'émulation, c'est de la motivation pour les jeunes. Nous avons dit, waouh, qui mouille le savant Nangam, ou le Nangam ak Nangam. Yo, yo, un retraité. Maintenant, tu utiliser pour ça. Mais l'exemple, la pédagogie, par exemple, du vol qui est collé, des collègues. Voilà. Sur le vécu, qui a amené la perception anthropologique et traditionnelle, moi, sur le terrain, tu vas mourir. Moi, sur le terrain, quelques clients disent à l'avocat, tu mènes une vie sédentaire, mais tu meurs. Ici, aux États-Unis, les gens, ils ne disent pas, ils ne disent pas, ils ne disent pas, ils. Donc, je crois que, qui a ce qu'il y a, t'es dit, il faut que tu ne sais pas, tu ne sais pas, même pas besoin de connaître le. Il faut que tu dis, l'on l'a encore en avoir tanné. Soudul intellectuel ya nek Sénégal bin man munutuma bin da na bin mais amuta tan bin wa amuta tan bin te mo bin de djali da fañu defé ay délibération fofu la yofi safé waaw mais lo ci meuna dég rek liggéey xamou néwon djogé na fa waaw nañu tangal xalé yi. J'aimerais l'un qui les métiers du futur, du futur. Il y a Hamni, Kassou Kalanyom, ça, il faut que moi, c'est une prédilection. Il faut que nous disions, moi, l'idée qui a intelligence artificielle. Puis, la terminale, vous nous devez, d'abord, l'un à Hamni, Occident, Raoul Nanuko, vous nous devez en arrière encore, tu cliques là, tu vas bider, de nous, n'avoir un de nous, puis à d'une tolle. Waouh, faut frère que là. donc ya karnani war nañu indi waxtan waaw indi waxtan wu am solo bañi li ñu tégal ci sen web bi li ñu wax ay mam bay ñaak ay nit yo xamni man da dama waaw bu Sénégal su fekk kenténi ñoo ñoy la matière grise en fait au Sénégal mais ñun nous sommes en retard hein ce sont ces gens là qui réfléchissent pour le Sénégal les soi-disant journalistes là ni me dis par exemple dans les qui là man c'est extraordinaire mais ñoo ñu ne font que du fait divers. Il n'y a personne qui a dit qu'il y a une discussion assez poussée dans ce qui se fait dans le monde à l'heure actuelle. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a une guerre là, entre les politiques. Là, je n'ai pas dit qu'il y a une guerre. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a une guerre. Je n'ai pas dit qu'il y a une guerre. Je n'ai pas dit qu'il y a une guerre. Mais nous, les Sénégalais, nous sommes très en retard. Et 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 nous mais je suis tellement déçu. C'est très déçu. Le niveau du débat au Sénégal est tellement terre à terre. Mais c'est extraordinaire. Moi, ça me fait tellement mal au cœur. Et je me pose la question. Quand on a eu la réunion, invité les intellectuels, les dimanches. Donc, dans une année de vie. Mais ni qui laisse. Ah non, c'est extraordinaire. Découragé. Il y en a eu des limaïs, mais ils nous tympanisent avec leur tube là. Ils ont le goût de la ils ont dit complètement. Mais c'est extraordinaire, c'est ahurissant cela. C'est le débat au Sénégal est tellement terre à terre aujourd'hui. Tu me demandes, est-ce que. Ah non, man, je me décourage, man, décourage dans l'œil.
Deux noirs. Ben, de femme, l'aîné, l'autre, il s'en est.
Wa lu ci bëggoon sané rek moy Modibo xama bo xolé au Sénégal les fonctionnaires souvent les gens ne savent pas qu'ils sont payés à l'heure mais si on fait le calcul nga xol ñi nga xamné xam nga ñi wax ci masse salariale bi kër ya nga wax ni masse salariale bi lañ cey créer mais effectivement am bo créer sa emploi sa compagnie yow yaay xol le nombre d'employés bi nga xamné mom ngay soxla pour mëna produire ngay mëna am assez de bénéfices pour mëna rentabiliser li nga xamné mom nga duggal ci compagnie bi donc dina la permettre nga am un certain nombre d'années comment ngay rembourser li nga xamné duggal nga ci ba nga mëna amortir lepp li nga xamné def ma ci comme dépenses matérielles wala yenn dépenses annexes nga mëna jëm ci kanam légui ñun suñu problème moy au Sénégal, les fonctionnaires, c'est des gens qui ont un salaire fixe, mais aussi c'est les gens qui produisent moins. Un rôle qui doit faire 8 heures par jour, 40 heures par exemple par semaine, ou 35 heures par semaine, mais il te fait beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au lieu de venir 8 heures au travail, il se pointe à 10 heures, mais le temps qu'il se pointe, ak bu muy commencé fonctionner digënté bi ne ci jël ka ce que je te dis là man dama ko vérifier dama ko dund je crois que c'était en 2017 quand je suis parti au ministère des affaires étrangères je crois mais waji mo doon xaar pour les besoins qui posent un mon peu yob won au lieu de se pointer à 8h il s'est pointé à 10h digënté 10h ak bu muy commencé fonctionner il faut compter 11h et quelques. Ñu dugg bureau bi rek feug ñaan taxé jaay commencé waxtaan ak yoy à la limite ñu fa tok sa ñon néw ci lé bo jëlé 11h bo mi commencé bra ñu né midi 1h mu jël break pause déjeuner dem lek delu ci avant ñu né 4h la léna dem na vendredi jot ci donc c'est tu vois masse salariale bo ñu wax c'est quelque chose de l'argent jeté à la poubelle et le travail qui a été pour lequel on a été on les a embauchés donc bref quand tu prends un pays comme la France, et comme nous, on se réfère à la France, nous disons, le France, là, comme 41 guerres, comme un temps de chômage, tu prends la France, quelqu'un, un embauché aujourd'hui, il te fait, par exemple, quelque chose comme 264 jours de travail. Voilà. Pas moins de 2000 heures de travail, si on se réfère aux 35 heures de travail. Avant ça, voilà, quand tu rentres dans la vie active, bon, mais bon, mais si moi j'ai commencé là, tes assédiques là, tes primes de chômage, si toutefois, pour quelques malheurs que ça soit, madame réclame ces chômages parce que tu as cotisé assez pour pouvoir toucher le chômage au bout de 6 mois. Mais les compagnies, est-ce qu'au bout de 4 mois? Est-ce qu'au bout de 4 mois? Parce que quelque part, quand nous avons un système, nous avons une fournie de mine, il faudra commencer. Comme les gens les travaillent. Et oui, il faut dire aussi qu'on a hérité de la paresse des Français. Nous avons dit que tu te trouves quelque chose à faire, mais on ne peut pas être dans un pays où vraiment la paresse est au top, même au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Même si tu avais une petite masse salariale, mais des impacts, parce que tu ne produis pas assez pour combler le gap. Non, le problème, un pays se développe, mais le développement d'un pays, c'est la production de ses citoyens.
Mais c'est que xam nga problème bi moy ben, c'est-à-dire que ñun nit ñu formaté la, dañu formaté et puis pesanteur social bi aussi. Nit ki da nga wara am liggéey, war di xey dem bureau, wara wacc. Mais alors que affaire bobu boy xol bo xol gouvernement bi mo ci ëpp lu mu ci créer façon liggéey kat yoyu. Mais ñoñu boy xolé bo xol duñu créer richesse en fait. Richesse bi dañu waron aussi formaté ba nga xamné ñaa écoute dëkk bi pour mu dem kanam il faut nit ñi di créer sen liggéey yu bop entrepreneuriat privé initiative privé ñu may nit ñi aussi latitude ak moyen wu ñuy créer liggéey mais dëkk bo xamné état bi moy premier employeur nga xamné dëkk bobu amna luñu fossé je le dis très souvent néna len Sénégal pour ngeen meuna xam da ngeen deuk baangi avancer wala deet tank gisulen baykat rombe lak Mercedes bu bes xamal ni deuk bi doxul
ay
cultivateur mais c'est à dire problème bi moy il faut que ñu def sacrifice bi war ñu honnête ak nit ñi wax leen ni leen du gouvernement bi mom moy mo leen wara moy créer richesse gouvernement bi limuy def rek moy di réguler ak di créer condition yu nit ñi meuna yok sen initiative privée bu ko défé nit ñi nga xamni am nañu xalaat sax au lieu ñuy dem di dugg ci ay bureau di tok tal climatiseur di tendé fal ba 60 ans fekk leen fa ñun leen bon da ngeen wara dem retraite mais ñu may leen ñu xam nga nak problème bi c'est un tout hein ci kaw aussi gouvernement bi ci bopam état bi ci bopam meuna réguler banque yi nga xam nit ki su bëggé dugg ci initiative privée meun dem ci banque ni jox leen ma ci xaaliss bi ma dem def li ak li ak li mais banque yo xamni sa way comme boutique nar indil xaaliss ñu dencel la
dafa bawul banque
mais lolu moy problème bi lay lolu moy c'est à dire ñun dafa dañu jël suñu souveraineté lu ci bëri dañ ko jël taylé ko
voilà
lolu moy suñu problème
ko ko président bobu dañ la bëna régler problème Sénégal bu ko nek fekk dina des jeunes sénégalais entrepreneur ñeu bëgg jënd dum tay tigo ñu bañ war ba Sénégal war ko mu appui ñu dem ci banque jëbal leen mais dañu bañ français yi dé ba xaw du ko lewal xalit mais dañ di bayyi free la joggé feulé kenn xamul ko free joggé France ñeu jël
Mais jël sen xaalif investir ko ci commerce bi wala ci li nga xamne mom moy boutique yoy di ci genn bu baax li ci genn mais ñun duñ bo ligël bro woné ko fonctionnaire li nga wala jangalo tekki wo dara quoi
banki buñ la dango lebar rek da fekk ngay tabax bu leer le après bo démé bu buro fay ñu ñu yëw sa titre foncier gi yo dang kër gi
yeah
dem jaay
mais lay
lolu dogu la banque française yi di lebal di ci Sénégal
lay
gay yi ñu def ko R plus 4 diko loué
ci
fayatul nga gis ci commencé bagay keri len jaay parce que banque ba ñu ñu dokoy dog
aha yeah
banque ñu ñu dokoy dog parce que bu ñu fay
yeah non c'est xam nga problème bi nak moy bon gaay yi dañuy buxanti ci politique bi ñu fal len mais sen xam taxu ko démé non way bo xolé secteur informel bi ñuy xex mais bo xol secteur informel bi ñor économie Sénégal
absolument
et il aurait suffi ñu organiser len touti jox len ben semblant statut ni len d'accord écoute bugu len officialiser sen existence mais nourulok ñew len ngeen nourok ñuy fay impôt quoi ñew len chaque année ngeen joxe ben 10,000 ñu jox len quittus fiscal ngeen dem nga recenser len ñun ñep lélé nga yoni sa gaaji ñu japp ci ñaar ñet juroom you know affaire yi commencé jax may len latitude ñuy créer di inventer di def ay you know di jël ay risque di créer ay affaire di créer ay liguey mais tok fi di len xex di dagay waru quoi
le gouvernement qui dit yone xex quoi wala xolé ay ki dou tati bo dara dessul lulul ay rubredi ay offer joy do di préfère ay étranger jox len xolal ci tiem ya feru dou tati xalis sénégalais nga dem jëli un libre de président sénégalais la ci bok fay sun wax jaxal yoy qu'est-ce qu'on go ci dans le milieu c'est parce que il au moins pour blanchiment d'argent ak yoy ci lay add parce que lolu de ci gadaw tax bo de won ci gadaw ko xam de kess bu ko xam ci xalis ki ñor xom ba bëdd bu diko sandwich de nga ñox ko dañ ko ñox un marché de 4 milliards pour 5 milliards et tu te rends compte debuy taxawé di wax ci daal way dañu bañ étranger ci bañ non li moy créer problème yoy non ko parce que il y a des gens sénégalais yékk bobu di gré sen dolé di daal sen dolé di dépenser xalis genn ci ba exi mais le gouvernement bo ñu yak lepp yakal len daal di xol li ñu def wor ak c'est extraordinaire vous souba gis view bo xolé les digital la gi ñu bañ les entrepreneurs locaux comme ça koy wax kéro sou yéne réew yi di c'est le président ni nga xamné ay employeur yi outil lañu andi mais ñoom buñu dem ay policiers lañu sorti avion yop le dougal ci ay ci alors que né le patronat réew bu lañu wara yop mais di fi ki patronat sénégalais yop ay policiers ñu dem fofu ñu wax ak leen alors que yere deki suñu ñew Erdogan bu mu ñew ay trotte de comme le deux avions là au fait terre et tout bo tax tay ñu récupérer de l'Afrique parce que comme le il faut que yow bok ci ngi alors que ñu ay li dem xoral li fi deewal xobal ba ñi dem xobal nak le ki xobal France agence française xobal pour xobal jëf jox la ju ay 7000 milliards ak 3000 milliards ak dañu fa dem ay farba gom ak jaar yoy farba gom lan la bu len lan est-ce que son farba gom pa faire le bébé c'est tout ce qu'il sait faire bébé yoy li yoy jaar yoy li yoy mais le patron là sénégalais donc débrouillez-vous marché né am non dañ ko jox ay FAO dañ ko jox ou les et patron mais le sénégalais non
Je pense que bon tu vas me dire aussi tamit xam nga amna trait yo xamni mënu ko jall en tant que président you know ak liñu sekk ak France yo xamni bon waru ko mëna je sais pas waru mëna passer trait yo gaay
dañu mais do ñu chaque fois lu xam le ce rew mo bëna tax bëna sokkal li sokkal sa njabot nga jël ko nga leen nga xañ leen ko pour jox ko ay étranger amul ben do ko nangu je ne jox nak du def di jere president yi once full of wars a fighter is nga president debi bi mu de macron di ko rek bari di jow akaro de day jow ak embarquer tous les presidents de la région ñep ko bañ ñep yak le torso de Tshisekedi bu dem fek diko et tous les presidents du Sénat nga ñoo bañ après ça ak ko Zaïre bok ci ñep ñoo refusé ba xam nañ def
politicien bobu la mubarak lo
wow. Mubarak lo wa
mubarak lo
yeah
wow.
Non c'est tout simplement parce que tu te demandes est-ce qu'ils ont des conseils dans ces domaines là
non amnañ ko mais est-ce que Macky dina len deglu tamit xam nga appareil d'état bi tamit gaay état au Sénégal amnaay bop hein yu fa né
hein
Mais
yakar na ni dafa am fu ngeen laal sank c'est le rapport au travail des sénégalais le rapport au travail des sénégalais tant que nous copions sur la France le western lima jëk rek ta lol bima ko remarqué avant mais joggé sénégal ya gëna ça fait des années da ngay dugg ci bureau un administrateur sénégalais mu mel yaangi salon ci kër nga ñëw fi dugg ci bureau kilifa la nga fay fekk moy simple le nécessaire rek pour travailler waaw bo démé sénégal do dugg ci bureau ministre mel ci kër nga nek mais qu'est-ce que ça veut dire dañuy am sax sangukaay ci bureau mais c'est extraordinaire c'est gens là le rapport au travail sur tous les plans de A à Z depuis le plan jusqu'au top il faut revoir cette conception du travail cette perception du travail le western écoute mais légui xam nga une anecdote que j'ai raconté il y a 4 ans de cela dafa am kilifa bu nek fi ci Canada may wax ak mom fekk am liguey bu mu bëggone sekk ak mom liko wax patron xawma lan yoy mun ma non ici y a pas de patron hein y a pas de patron patron amul ay afrique ngay wax ay patron mon patron wayu démé non fi amul patron c'est une équipe teamwork yoy yu xal sénégal ene gëgul ci afrique ene gëgul sénégal fofu tant que nekko woné wo sa bop ni man may boss bi duma def dara damay croiser les bras ci def ñoy def ñu bi yoyu tant que deñul ci afrique dañul ci africain du avancer biñu dem fen et lolu nak ñu ko copier sur le western c'est le western qui est comme ça et il m'a dit dans cette anecdote là écoute ce futur western là ça n'existe pas ici au Canada hein. Et un peu patron et tout. Non. Nous sommes tous dans la même équipe.
Oui.
C'est ça la réalité. Alors, il y a une mentalité, non? Tant que Aigle Sénégal, gagne une ligue.
Oui. Teamwork, affaire Bobo Grand. Affaire Bobo, c'est de faire Jaffi qui Sénégalais, quoi.
Une semaine après, à chaque jour, j'ai travaillé toute la journée. J'ai travaillé toute la journée, 8h, 17h. Deux affaires commencent à mettre, quoi. Les mouais, gars, continuez avec les gars, 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 ak ñu xam ni le son moins comme ça ñu commence parce que affaire ba ñu commencé metti sen bop mais gis na sa way légui na gaay ko ci nekk di daw di wuti walu quoi pour rek mëna copier par rapport ak yow mi nga xam ni ya doon liggéey ñu mëna copier wax ni mais malheureusement do mëna fenn parce que nañ la ka laaj lay bay trace
yeah
mais loolu lañ jappé gaay yi bari liggéey ñu ils étaient pas prêts dañu dem teud nelaw xam nga mori nan giant nelaw ba yallo ñew neena wuj liggéey nañ pratiquement plus de 50% des emplois des libérables.
Wow.
Plus de 50% parce que beaucoup de foulons ils étaient prêts à partir à la faillite.
Yeah.
Et nous bah ils étaient plus productifs. Pratiquement 25% ils ont des données au bureau.
Mais tu sais Ben dembrek magi dem suma ben keur xarit ñu don ki et puis di waxtan ci affaire bobu. Et mi mo don netali ni ñom sen you know sen liguey fi mu nek ni à part gi nga xamni ñoy ci affaireu IT les liguey néna ñom les ingénieurs là légui sen job bi décidé ni ingénieurs ñep sen kër lañuy liguey légui mais techniciens yi nga xamni ñoy défar fil yi ak duggal affaire ñom rek lañuy wax ñom rek ay ñew ci site bi di liguey légui
Et il se trouve que liguer ce cœur, tu es gagné productif que di ñew ci bureau bi pratiquement amène yenn niveau liguey yi bok yow en loolu la ma doon expliquer et c'est vrai quoi pendant longtemps gars yi dañu xawon touti way liguey ce cœur du sa vrai liguey jappal bay mais on se you know affaire pandémie bi dafa feñal benen côté liguey à partir de ce cœur tu es beaucoup plus productif et puis bon voilà quoi tout dépend maintenant ci niveau bi nga yegg ci liguey bi en est-ce que yow sa présence c'est essentiel ou pas et que su fekente ni you know ce xam xam mayna la nga liguey à partir de ce cœur ci ngay gëna mëna joxé mëna productif que bo ñëwé sur le site
application yi daw ci bir computer day
yeah
et puis yéro yoy ak nous te dit Microsoft Teams
yeah
Microsoft Teams dalay record
absolument yeah
report bu ne jaar ci Microsoft Teams pour report la sam te report am le accès activité yep bu ne koy
yeah
wala ñu bari ñi xamul rek dama leen di wax rek le tag Microsoft Teams bi yu leen install wala
that's right, exactly, yeah.
Yeah.
Exactly.
Yeah.
Et surtout bu day ay liguey yo xamni da ngay wara connecter aussi ci Zoom, you know, all the time nga xamni, you know, sa boss dina lay gis ni ci kanamu computer.
Revealed the tears that was on my face, yeah. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave, babe. Most of all, I just don't wanna be free. I was just sitting here thinking of your kiss.